Itumba.
Okapi.
Lelo molongo mubimba esepelaka mokolo ya lipanda ya mosala ya bopangisango. Awa na Kinshasa bapangisango bakendeki kotala bandako ya mosala ya CCTV, CKTV na Rally mpona kolakisa bomoko na bandako ya bopangisango ena babebisaki na ntango mobulu mosalemaki na sanza ya misato eleki awa na Kinshasa. Na Kasai Occidental sango eleki motuya ezali bozongi omakisa ya bantoma baetuka sanza moko nsima ya bango kotelemisa mosala. Na Sud Kivu, Fonds Social et République, pesi motango ya koto mokama na zomi ya dolar po na kotonga centre de santé to lisusu maternité na Sange au territoire ya Uvira. Mbote na bino banso, lelo ezali mokolo eyenga po na lipanda ya mosala ya bapangisango. Na yango bapangisango na bakambi ya bandako ya bapangisango pe ya mangomba mabango bakendeki omalita magombe awa na Kinshasa pona kotika bafololo ya linyemia pona milimo ya fangike na mwasi wa ye mpena François bapua mwamba baeba bomaka obandako na bango awa na Kinshasa. Na epa isusu bapangisango bakendeki kotala bandako ya mosala ya CCTV, Canal Kin Television na mpe Ralik eye pundamaki na tango mbulu mosale maki awa na Kinshasa na sanza misa tueleki. Na maloba mae mokambi wa UNPC lingomba ya bapangisango na RDC aesegete demokrasi mpe tombwa ekoki kozala te soki mosala ya bapangisango ezangi lipanda. Tolanda Chantal Kanyimbo na elobeli ya René Kapita.
Soyei awa koya kotalisa mawa pe bomoko na biso na baninga ba biso banso baye uto mobulu mosalemaki na engumba Kinshasa komia tupi baina ibale pe tupi baina isato mokanza ya isato eleki bandako sango ya bango bikandemaki na boko bakonzi mpe bazali kosala te naliki te bazali kobika na nzala pe na ngelele nde koya kozala bomoko na bango biso bapangisango toye kotalisa bango te lelo tokosanga na bango mpo ya kolandela ete nsomi oteya mosala mwa bango mozonga mpe bakambi bakurwa lisusu bandako sango wapi bango bakosalaka.
Lipanda ya mosala ya bopangisango na bato koloba mayeba azali kokanisa tala likambo lieli ezali kokabola baimboka ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu. Boko bato bazali kobanza ete lipanda lina likokota o Congo Democratique lelo tolobi te. Mpo na basusu mbongwana ebandi bongo kokota o Congo Democratique mpo na mayematali lipanda ya mosala ya bopangisango soki totali lolenge ezalaka na mibu mileki. Tolanda makanisi mabaye ngumba ya Bukavu na elobeli ya Serge Maeshe.
Province ya Sud Kivu pe en tout cas ça va quand même par rapport au ndenge za kiboso biso baza penza libre pe parce que baza lié selon na bato bango bakinda kozwa information
je me tiens presque exact parce que soki za la kaba journaliste ndeba bomo bango te pour le bakapolele comme ça motie bango devant ce Sud Kivu ligata après ces années parce que ce totali barabie des bele et puis au bout ça makaka le jour au jour tu dois informer à tout moment un journaliste avant le raté c'est le bail il était la paix
et comme vous voyez ndé ezala kapenda penda te po ezala so ba journaliste ba ndiko loba vérité bakangi bango tusa ba kaseri ba biloko mwasi wana
na Congo bia na Sud Kivu presi za liberté parce que katumaya ba journaliste eza tellement maudit journaliste olaka muzari correctement azo defendre autorité moko boye ili mtapesa ye mbongo.
Tutikala asena sango etali mokolo ya yenga lipanda ya mosala ya bopangisango mpona koyebisa ete oyo etuka ya manyema na mibu mileki mibale mileki bandako ya bopangisango ebakisami elongo na bapangisango lolenge emonisami na bakambi ya misala ya bopangisango na Kindu. Kasi mosala mona oyo etuka ya manyema mozali na mwa pasi po bayike kati na bapangisango balanda mateya ya mosala mwa babongo na ndenge elongo bani te. Tala ntina bakambi ya misala mina bazali komitungisa mpona kopesa bango mateya mpona kobongisa mosala mwa bango. Rebeka Ebalenguma.
Mpo ya etuka ya manyema ontaka mibu mitano bandako sango bikelami zomi na mibale mpambate jambo na elekomei ezalaka bobele na ba radio mibale na kotanga wa biso Radio Okapi pe RTNC. Bandako sango bina bibotami mingi na bayi politiki oeleko bazalaki kobwaka mbele ya bango mpe sika bitikali mpo ya mbano ya bayimboka mpe bigali ndakisa Radio Manyema Liberté, Radio Nkunda, Radio Kindu Fréquence pe bisusu. Boko bikozalaka na engumba Kindu pe bisusu kati na mamboka. Nzoka nde biso biwuti bobele ona bayi politiki te, kasi boko bayi manyema mingi bayi bazali na mwa makoki, ezala basi lokola pe babali basanganaki elongo na bayi politiki mpo ete basala banda kosango mai mpo na kosunga ete bayi manyema banso bazalaka na mayebisi matali lobiko la bango. Awa sika bazali kobongisa makoki pe banzila ya kopesa malako pe mayele ololenge lotali kosala mosala makopanda sango kasi kati na alima oyetuka manyema mobimba.
Oye tuka ya Kasai Occidental bantoma ba etuka bazongela ki makita lelo na tongo simba mikolo miike ni ya koteli mitamotala. Ata lolenge boyoka ni bozalite kati ya Assemblée Provinciale na bakambi ya etuka bantoma ba monisa ba bosa na ki mwa makabo mae makaboli bango pona koko ba na mosala mwa bango. Tola nda manso na yo na zen koko.
Lelo likita ya bantoma ba imboka na parema ya ituka ya bandaki na kubenda na zambi bango bazwaki sangote mokambi wa ituka abilisa ki ondako ya ye mokambi wa parema na ituka bantoma basilika ki pe ba bandaki komitunda ya lomini kopesa na likambo liango kolo bela mokozo wa ituka toko zulei mikano timba ya masolo bango basi mokano ya kotele litangazo kompo ya kozungi saka oloka nyote ya mbolo matari na ituka nampe parema ya ituka sima likita likobaki kino suka batali la polo ya mbongo ya manaka misala mpeba ndini bokonzi wa mwana mboka David mundai esika ya ebengo bon toma ya bayi mboka mpo mwana mboka ebengo akomi sikawa mokonzi mulanji wa ituka kaisusu mokonzi wa parlema ya ituka mwana mboka Omer Mujimbu akwebisa ti ezali malamu te liboso ya maso batala bolamu ya bayi mboka mpe akwebisa ti makambo mayi maso bakobongisa yango.
Oye tuka ya Katanga misala ya bofutisi mpako ya nzela babengi peage mizali kotambola malamu misolo miyemi kotaki yo sanduku ya mbula matari na sanza mine eleki mizalaki ya motango ya milio koto milio moko na koto nkama mibale ya dola. Mokambi wa misala mina oye tuka aisha kite mosala mwabango mboti mbuma elamu po na mbongwa na bakoti si o mosala gaben chinabu wakani koti andako mosusu ya peage na nzela ya Lubumbashi Kolozi tola ndayene elobele ya dona chimbozi.
Nous avons pu réaliser 1,200,000 dollars de recettes.
Koki seki motango mwaba dolare Amerika nkoto ibale ya mpako po na sanza yoko ya minei. Yambo tosala ki maso po na kopesa basali babiso ba iba kosala ka mosala moye moko kongolo ko mosolo lifuti lilamu lile singeli po na kosunga bango na sanza yoko. Oibale tozali kotesa bango molende po na kozwa likabo na maemaso bango bakosala ka. Sika tuzali kuluka kubenga eza la batoto kompani zike elingi komi pesa omosala moye. Kasi motango mwamosolo monso boye tuzali kuzwa, tuzali kukende kotika yango o bank. Sika tukani te kubongisa nzela.
Ungambo na bango bakumbi mitu kanzela ya Lubumbashi sika sumbaleta basepilite pambate balingete ba sale la misolo miutaka na peyaji pona kubongisa nzela e sili kubeba bo edisi bango. Tolanda mokumbi mitu ka moko sena elobedi ya dona chimboji.
Des endroits qui ont été bien aménagés.
Les allées na bisika biye babongisa na ndako misala ya forest sikawa bisika bina bisili ko beba pe ezali na eteni e babongisa oileko ya mokambi etuka ko ya Diallo oileko ya mokambi wa mboka Mobutu kasi ezali na kilometre tuku isato na mitano bisika bisusu isi bibebi isingeli komona makama mazali kosalima na bisika bina tozali kokoba kokuta paku ya nzela kasi basala kanango nini
kosareki.
Oye tuka ya Nord Kivu tozwi sango ete ndako ya Banque de Développement des États des Grands Lacs ekote kamana sanza ya motoba ezali koya tozwi sate tribunal de grande instance ya Goma nde epesaki ndingisa ete ndako ya Banque BDG ete kamana bolandaka mokano mwa bango mwa tuku mibale na mitano sanza mine eleki tozwi sate cour d'appel ya Goma ekatelaki banque ena etumbu mpona likambo ekabolaka bango na moto na mimbongo moko wa Nord Kivu avocat conseil wa BDG aesiki ete bako kikoteka ndako enate kati avoka wa moto na mimbongo alubiete basengili kotosa mikano wa bayi misalami ya bosembu Bernardine Jambu
Ezali bongo osanda ya zoni na liba le mabumo likindi kurda pele ya goma ili msetumwa na mboka pumba mwoseli mbongo wa goma na matata maibazaraki na yango kati ya banki ya BDGL ekonomi omokanda mwona ke BDGL esingili kofuta pumba mkoto nkama yoko ya dolar mwoseli mwoye bateka kinda ko yoko ya banki ili kibongo mibu zombi BDGL ekofuta lesusu mwoselo ya domaje intere ya milioni mibale bateka kinkoto tuku mwambe na sambo mwoselo mwoye abungisi na yango bali BDGL balubi ata iloko yoko tina mwokano mwako da pele kasi pona aben tumba mwolo beli wa pumba tribunal echeki loboko wuto sanga eleki kolobate bandako ya BDGL nyingi esika siyeji ya asamble provinciale ezali bakoki koteka yango vente publique omokolo mwatuku ibale na itano sanga ezali koya ongonga ya zomi pona mwolo beli wa BDGL netre komeyo materanya banki ezali koluka makoki ya kofuta mwosolo mwona kasi pona yi balangi mwobeko malamute Obotu ni ministro wa finance Atanase Matenda Kelu alubiete ayibi iloko yokote akopesa eyano soko azu dosye na maboko. Lisusu ministro wa affaire étrangère na Rwanda asengi na ministro wa affaire étrangère na RDC kuluka eyano olikambolina utogoma dana dindi ambo mpo ya Radio Kapi.
Totika la se na mwenyele ekolo kuna kwa ipse ete o teritwa ya Uvira na etuka ya Sud Kivu Fonds Social de la République epesi mutangwa dolar koto mokama na zobi pona kusunga misa la bokolo ngunu bwanzoto peko pesa bilei na basi na bana bake misolomi na mikosunga pepo na kotonga centre de santé na maternité na sange na mpe na secteur ya katobo tuna na manso na yo jango mama koko
Esengo pe bobangi ezalaki na bato pote eyokanaki baliaki misolomi ye Banque Mondiale epesaki po ya botongi l'hôpital Lona ba mama bonna bomekoli mai maleka kana mokili balakisaki pasi bazali na yango pona kobota pe pasi ya bana baye bazangi kolia malamu pe balakisaki pasi bamonaka pona bokei na hôpital ya Lemera oyo ezwami au kilometre tuku mwambe na katobo bamemaka bato na bokoni na tipoi mingi bakufaka onze la sepeli na bosali mibwa hôpital ya Sage pe katobo pona fonds social misala mina miko umela sanza inei pe miko pesa misala na bato koto tuku inei na katobo pe na Sage bato koleka koto tuku inei na mitano mino pe bisaleli biko uta ofinwa likabode na sozini liilitalaka mambi ma libota pe baki
Oye tuka ya Ekwatora, kuna mukambi wa ndako wa mosala ya FAO na mbandaka AFCT, bayi teritwa ya Bikoro, Basengeli na Lisungi na Lombangu penza. Pesa kisango e nansi mayamo bembo wa salaki na Bikoro sante na mpe na balokalite ya Itipo, Nkalamba, Kolikoli, Bobala na mpe Ikengo. Tepete teritwa ya Bikoro ezalaka kala kole isa bayi nguma mbandaka na biloko bya bilanga. Kasi lelo bayi mboka bakuma kozanga bilona. Tolanda Godé Mutombo wa FAO na ilobeli ya Paul Richard Malengela.
La situation est vraiment critique. Bikoro si jadis
lo bikoro zali pasi kuna bikoro nde ezala kikole sambandaka o mikolomi eleki oya bitumba pe bobibi bwanzela bayimboka bakokaki lisusu te kosala mingi awa sika bazali kobongisa nzela ya mbandaka bikoro zambi nzela etombolaka misalami ya bilanga tobanze te esengeli na biso sika kokolisa misala tosalaki kala na yango sasa ipi tokani komemela bayimboka bisaleli bya bilanga pe nkona na mitembe mpo ya manyoki baumelaka. Tukobame melape engebele na makutuma biso, ndambo ya bisali lipo ya koloba ula kitumba ekofesa mbichi na baimboka.
Pura servir la population en poisson.
Basango ya molongo toye bisete o ekolo ya Zambi bateki ya balabala nkama mitano bafundaki ministre wa logement nambu la matari o boso ya misalami ya bosembo pambate ministre apesaki mitindo ya kobebisa bamesa inso iye bateki ya balabala batanda pembeni ya bandela bateki bana bazali kosenga ete baba kuta biloko vya bango bi babebisaki na misolo babungisaki tribunal ya Lusaka ekokata likambolina na mokolo ya zomi na mwambe ya santa eye pona kosilisa basango na biso tokozongela oyo ezalaki mokuse ya basango. Lelo molongo mobimba esepelaka pe ekumisaka mokolo ya lipanda ya mosala ya bapanisango. Awa na Kinshasa, bapanisango bakendeki kotala bandako ya mosala ya CCTV, CKTV na Ralik pona kotalisa bomoko na bango na bandako ya bapanisango ena bapunzaki na tango mobulu mosalemaki na Kinshasa na sanza ya misato moleki. Na Kasai Occidental sango elekaki motuya ezalaki bozongi omakita ya bantoma baituka sanza moko sima bango kotelemisa mosala. Nzoka nde na Sud Kivu, Fond Social ya République epesi motango ya koto mokama na zomi ya dolar mpona kotonga centre de santé to lisusu maternité na sange au territoire ya Uvira. Bandeko balandi, tokomi na suka basango na biso tina mpe boboto bipai binso bozali kolanda manaka ma Radio Okapi.
Okapi. Okapi.